Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza katika mita band 19, 22 na 31. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 KFM huko Mombasa, na Mlimani Radio 106.5 Dar es Salaam. Ninawakaribisha hii leo, ni Sunday Shumari. Na katika matangazo yetu ya leo, tutakuletea maswali na majibu. Lakini kwanza ni habari za dunia.
Msomaji ni mimi Meri Mgawe. Vyama vya upinzani nchini Burundi vimegomea uchaguzi wa bunge na kura ya urais Julai 15, vikisema kuwa haiwezekani kufanyika uchaguzi ulio wa haki. Kundi la upinzani limesema mpango wa rais Pierre Nkurunziza kugombea tena mula wa tatu umewasababisha kutotaka kushiriki kwenye uchaguzi wa taifa. Uamuzi wa Nkurunziza kugombea tena mula wa tatu ulichochea jaribio la mapinduzi lililoshindwa mwezi uliopita. Ghasia pia zimelazimisha wakimbizi zaidi ya 100,000 wa Burundi kutoka nchi jirani. Wapiganaji wa Kurdi wamewatimua kundi la Islamic State kutoka kwenye mpaka wa Syria kwenye mji wa Kobani siku mbili baada ya jihad kuchukua udhibiti wa miji kadhaa nchini humo. Hiyo ni kwa mujibu wa jopo la ufuatiliaji la Syria na wanaharakati. Takriban raia 174 wameuawa katika mzozo tangu wapiganaji wa IS kuingia katika mji huo Alhamisi. Shirika la habari la Associated Press limeripoti kwamba jeshi la Kurdi sasa linatafuta wapiganaji wa IS ambao wameingia mafichoni huko Kobani. Mwandishi wa habari wa ndani Rudi Muhammad Amin amesema eneo lote la Kobani linadhibitiwa na wapiganaji wa Kurdi. Korea Kusini imeripoti kesi moja ya ugonjwa wa mashariki ya kati MERS unaodhoofisha mfumo wa kupumua na kusababisha idadi ya kesi hizo kufikia 182, ikiwa ni idadi kubwa ya kesi nje ya Saudi Arabia. Wizara ya afya imesema kuna maafa mapya yaliyoripotiwa na bado idadi ya watu waliokufa ni 31. Shirika la afya duniani wiki iliyopita lilishutumu mlipuko huo kuzuka kwa wingi Korea Kusini na maafisa wa idara husika kushindwa kuchukua hatua muhimu za kudhibiti. Waziri Mkuu wa Ufaransa Manuel Valls ameonya Jumamosi kwamba Ufaransa inaweza kushuhudia mashambulizi zaidi kufuatia mashambulizi matatu ya kigaidi Ijumaa yaliyopiga nchi hiyo na pia Tunisia na Kuwait. Viongozi wa dunia wameungana kupinga mashambulizi hayo yaliyosababisha vifo vya dazani za watu kwa kupishana masaa machache. Kundi la Islamic State limedai kuhusika na shambulizi katika eneo la ufukwe la kitalii huko Tunisia ambalo limeua watu zaidi ya dazani tatu, wengi wakiwa watalii. Kundi hilo pia limedai kuhusika na shambulizi la kujitoa muhanga kwenye msikiti wa Washia nchini Kuwait ambako zaidi ya watu 20 walikufa. Huko Ufaransa, mshambuliaji aliingiza gari lake kwenye kituo cha mafuta cha kampuni ya Marekani na baadaye kumuua mfanyabiashara. Maafisa wa usalama wanasema mtuhumiwa amekamatwa. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon amesema wale wanaohusika dhidi ya matukio hayo ya ghasia lazima wafikishwe mbele ya sheria. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry yupo Vienna ambapo atakutana leo na waziri wa mambo ya kigeni wa Iran Mohammad Javad siku chache kabla ya kufikia siku ya mwisho ya makubaliano ya programu za nyuklia katika muda uliopangwa. Mwanadiplomasia mwandamizi amesema tofauti kubwa zimebaki kuhusu masuala ya Iran na nchi zenye nguvu duniani zinajaribu kufanya mashauriano kabla ya Juni 30. Mwanadiplomasia huyo amesema masuala yote magumu lazima yatatuliwe katika siku zijazo, ikiwemo ukaguzi wa Umoja wa Mataifa katika maeneo ya Iran, uwazi, vikwazo na uwezekano wa Iran kuwa na programu ya atomic.
Maswali na majibu. Hamjambo wapenzi wasikilizaji, karibuni katika kipindi kingine cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, VOA hapa Washington. Hapa studio kwa mara nyingine tena kama kawaida ni mimi Abdul Shakur Abud. Hii leo nishirikiana na mkamiti Kibayasi kuchambua barua zenu, na kwa vile maswali yako mengi, muda ni mfupi, sipotezi wakati na mpisha mkamiti nani aliyebahatika kutufungulia uwanja hii leo.
Asante sana Abdul Shakur Abud. Anayetufungulia uwanja hii leo ni wewe Eduardo El Keha kutoka Kimara, Dar es Salaam, Tanzania. Wewe unauliza, hivi Uswisi ina rais? Na ikiwa kuna rais, je, ni nani? Na nchi hiyo ina mfumo gani wa utawala? Pili, unataka kujua ikiwa kiongozi wa zamani wa Cuba, Fidel Castro, bado yupo hai. Abdul Shakur, unasemaje?
Kwa hakika tunaweza kusema Uswisi ni nchi pekee duniani yenye mfumo wa kipekee wa shirikisho, ambayo kila jimbo lina madaraka yake kamili, na wachambuzi na watu wengi wanasema ni mfumo wa kipekee ambao una demokrasia ulio karibu kukamilika. Na hivyo kuna rais anayeongoza baraza la viongozi wa majimbo saba iliyopo katika nchi hiyo kwa kipindi cha mwaka mmoja tu peke yake, na huchaguliwa na bunge la shirikisho. Bunge hilo lina mabaraza mawili, baraza la kitaifa lenye wabunge 200, tunaweza kusema baraza kuu la bunge, na baraza la majimbo lenye wajumbe 46. Na rais wa Uswisi hana madaraka zaidi kuliko wakuu wengine sita wa baraza la shirikisho, ambalo kwa hakika ndilo linaongoza taifa. Ndio hivyo tunaweza kusema baraza la shirikisho ndio mkuu wa taifa, na pamoja kwa pamoja wanaongoza nchi, na hilo ndilo baraza la mawaziri la nchi ya Uswisi. Rais anaongoza mikutano ya baraza hilo na kazi nyingine za kawaida. Hawezi kwenda katika nchi nyingine kama mkuu wa taifa, ingawa hivi karibuni imepigwa kura na kuidhinisha kwamba anaweza kufanya ziara katika mataifa mengine, na anakuwa anatembelea nchi mbalimbali. Na wakuu wa majimbo ndio wanaotembelea nchi mbalimbali kama wakuu wa majimbo kuwakilisha majimbo yao kwa mikataba ya kimataifa, na wanakuwa madarakani kwa kipindi cha miaka saba kila mhula. Na hivyo mtu mmoja anaweza kuwa rais wa baraza hilo mara moja kila baada ya miaka saba, ingawa haitokei sana. Na kujibu swala lako moja kwa moja hivi sasa, rais ni Bi Simonetta Sommaruga, aliyechaguliwa Januari mosi mwaka 2015 na ataondoka madarakani Disemba 31 mwaka huu wa 2015, akiwa ni rais wa 167 wa Uswisi. Ni miongoni wanawake wengi waliongoza taifa hilo, ambaye hana madaraka ya mkuu wa taifa kama nilivyoeleza, kama viongozi wa mataifa mengine ya kidemokrasia. Sasa kwa upande wa mfumo wa utawala, kama nilivyoeleza hapo mwanzoni, ni mfumo wa shirikisho ambao kila jimbo kuna mkuu wake ambaye hana jina la governor kama nchi nyingi zenye mfumo wa shirikisho, anajulikana kama mtawala mkuu. Uswisi, kama nilivyosema, inasemekana kwa nchi yenye mfumo ulio karibu kamili wa kidemokrasia kweli, kwani mambo yote yako mikononi mwa wananchi. Mfano moja, kila raia ana haki ya kubisha sheria yoyote au kutaka mabadiliko ya katiba inayopitishwa na bunge kwa kuitisha kura ya maoni ya kitaifa, akiweza kupata saini ya raia wenzake 50,000, au akitaka mabadiliko ya katiba inabidi apate saini ya raia 100,000. Kuna vyama vitano vya kisiasa tangu mwaka 2011 vinavyojulikana kama vyama vya serikali, na ni vyama sita visivyo na serikali ambavyo kila moja ana kiti kimoja katika bunge. Utauliza kwa nini 2011? Ni kwamba kuanzia mwaka huo kila mbunge anachaguliwa na wananchi. Hapo awali kila chama ilikuwa inawasilisha orodha ya wabunge wake, na kulingana na kiwango cha kura au idadi ya kura inayopata ndio inakuwa na wakilishi bungeni. Kwa hivyo Uswisi, kama nilivyoeleza, shirikisho la kidemokrasia, jamhuri ambayo ni pekee, kiongozi wake rais anayeongoza baraza la viongozi wa majimbo saba. Tukija upande wa kiongozi wa zamani wa Cuba, Fidel Castro, yungali hai mzima, lakini katika hali ya afya isiyo nzuri. Alionekana mwisho Juni 21 hadhani, baada ya kutoonekana kwa muda mrefu akiwa anaugua na saratani. Yeye alizaliwa Agosti 13 mwaka 1926. Kwa hivyo ni mtu mzima na kutawala Cuba kama rais kuanzia 1976 hadi 2008. Na kabla hapo alikuwa waziri mkuu 1959 alipochukua nchi kupitia mapinduzi hadi mwaka 1976. Kwa hivyo yeye anabaki kuwa ni kiongozi aliyetawala kwa muda mrefu duniani. Hadi hivi sasa ametawala kwa miaka 52, siku 62 kulingana na vitabu vya historia na vitabu vya encyclopedia.
Mnaendelea kusikiliza Sauti ya Amerika VOA kutoka hapa Washington DC. Hiki ni kipindi cha maswali na majibu. Mpendwa msikilizaji, unaweza kutuma maswali yako kutumia anwani yetu ya barua pepe voaswahili@voanews.com au katika ukurasa wa Facebook VOA Swahili, au ukapiga simu na kuacha ujumbe wako nambari 12022059942. Na baada ya kupata ujumbe wa kukukaribisha, unabonyeza nambari 37 na unaacha ujumbe wako. Sasa zamu ni yako Isaac Njenga wa Naivasha, Kenya. Unauliza, ni nini kimechangia mizozo na migogoro ya mashamba na viwanja vya umma nchini Kenya? Wakazi wengi wamechukuliwa maeneo yao kama vile viwanja vya shule, barabara za umma, viwanja vya misikiti na makanisa, kuchukuliwa kwa watu na wawekezaji wa kibinafsi, yani private developers, ambapo umma wakipeleka malalamiko yao katika idara husika za serikali wameshindwa kupata msaada. Abdul Shakuru, hali hii ni sawa na uporaji wa ardhi na ni tatizo kubwa sana kwa mataifa mengi ya bara la Afrika, sio Kenya tu peke yake. Au unasemaje?
Mkamiti, kwa hakika hujakosea. Wachambuzi, wataalamu wanaofuatilia swala la ardhi barani Afrika watakwambia ni tatizo limekuwa sugu sana. Linatokana na mambo mengi, ukoloni hasa imechangia na mifumo ya ardhi iliyowekwa na serikali mbalimbali za Afrika, ambapo hawajaweza kufanya mabadiliko mambo yanayotokea. Mfano moja mkubwa ni kwamba ardhi nyingi toka wakati wa koloni watu walikuwa kimiliki kutokana na familia. Mtoto mmoja anachukua ardhi kutoka kwa mzee wake, mzee wake amechukua kutoka babu yake na kadhalika na kadhalika. Na kawaida wanakuwa naandikiana hati tu, au mara nyingine hata hawaandiki. Pale kijiji anajua tu kwamba kutoka eneo hili mpaka eneo hili, hii ni ardhi yangu. Wakoloni walipokuja wakaanza kuweka makaratasi na kadhalika. Kwa hivyo kuna watu waliojiandikisha, wengine hawakuandikisha ardhi zao. Uhuru ulipokuja wameendelea na mfumo ule ule wa ukoloni, lakini hakuna mabadiliko makubwa yaliyofanyika. Nchi nyingi zimefanya mabadiliko. Tunajua moja kati ya nchi kubwa iliyokuwa na swala hilo, Zimbabwe, ambapo serikali iliingilia kati kuchukua mashamba ya wazungu ikisema kwamba ni Afrika. Ni mfano moja mkubwa sana. Afrika Kusini tatizo hilo lipo. Hivi sasa mambo yanaendelea, unakuta kwamba nchi zinatayarisha daftari. Kuna nchi ambazo zinatafirisha daftari ya elektroniki. Daftari za zamani zinakuwa zinaibiwa. Unaweza kuwa umejiandikisha, lakini kutokana na rushwa mtu anaingia katika mamlaka ya ardhi, anabadilisha stakabadhi zako kwa sababu amepewa pesa, amepewa mhongo, anampa mtu mwingine. Kwa hivyo unakuta ardhi moja au eneo moja la ardhi lina uziwa watu watatu, wanne, watano. Kwa hivyo ni tatizo ambalo ni sugu kabisa, na hivyo ni swala lisilo la Kenya peke yake. Kwa hivyo kuweza kuelewa swala la Kenya zaidi, nazungumza na John Kihagi, naibu mwenyekiti wa baraza au tume ya kufuatilia ardhi nchini Kenya, ambaye ni mbunge katika kamati ya masuala ya ardhi katika bunge la taifa huko Kenya. Na kwanza namuuliza juu ya tatizo hilo liko namna gani.
Kwa kweli ni mambo ya ukweli, kuna watu wengi ambao wanapokonywa ardhi yao, sana sana wale ambao huenda walipewa ile inaitwa letter of document ama offer ya kupata ardhi, lakini hawakuweza kutengeneza title deed. Kwa hivyo unapata, unaweza enda unaipate kwamba shamba yako ile ambayo ulikuwa umepewa, sasa mtu mwingine ameprocess title deed. Lingine ambalo linafanyika ya kukosa ule utaratibu wa kuweka stakabadhi za mashamba, unapata uliacha uko na title deed, lakini unapata mwingine pia ako na title deed kama yako yako. Pale mkienda kufanya ile search, utapata kwamba itategemea na kama kuna mtu ambaye anajulikana kule ndani na ameweka stakabadhi zake na zako zimetolewa. Kwa hivyo ni ukweli kwamba watu wananyaganywa mashamba yao kwa njia ambaye si ya ukweli kabisa.
Sasa hii inatokana na nini? Sheria zilizo dhaifu, ni kutokana na wakati wa ukoloni, au ni kwa sababu ya rushwa?
Inatokana kwanza na kukosa mpangilio mzuri. Unapata kwamba ile mfumo ambaye iko katika registry ni ile ambaye ni ile ya makaratasi. Hakuna ile tunaita digital registry ambaye kwa kweli inaweza kuwa ni tamper proof. Kwa hivyo unapata mtu uko huru, unaingia pale katika ile maktaba ya kuweka hizi makaratasi za ardhi na unaweza badilisha karani yote, unaweza enda pale na badilishe bila kuwa na mpangilio ya kuhakikisha kwamba hiyo registry yetu iko tamper proof, tunatumia mitambo ya kompyuta, na kwamba mtu akiweza kubadilisha yale makaratasi, hatuna mfumo wa kuweza kuona kwamba tumejua na tumefanya yale ambayo yanastahili kufanyika ndio kuweza kuwa na ile title ambayo ukiwa naye haiwezi badilishwa kamwe.
Sasa nini la kufanya au nini linafanywa kuhakikisha hali hiyo inatokea, inarekebishwa?
Yale ambayo tunafanya, unajua kumekuwa na vita kati ya ile tume ya ardhi na pia wizara ya ardhi. Kuna ile vita ya kujaribu kupata nani atasimamia hiyo ile tunaita mtambo wa kuhakikisha kwamba hakimiliki zinawekwa kwa mtandao ambao ungeweza kuwa tamper proof. Na hiyo tunaita National Land Information Management System, na registry ambayo iko digitized na imewekwa mahali ambako hata ukibadilisha hapa kuna marikini ambazo tunaweza tumia kama dhibitisho. Kwa hivyo kama bunge tuko na hiyo shida, tunajaribu kuangalia ni wapi tutapata hizo pesa, na zaingine tukipata hiyo pesa tukipea commission ama ile tume ya ardhi, unapata wizara ya ardhi pia inasema ndio iko na jukumu la kikatiba la kuweza kutengeneza huo mfumo wa kiteknolojia ambao utaweza kuzuia haya yasifanyike. Unapata hata kama tunasikizana katika bunge, tume na wizara pia wanaenda katika mahakama, na kwa muda zaidi ya mwaka mmoja sasa wako katika mahakama imeambiwa wasikizane, wameenda mpaka Ikulu wameambiwa wasikizane kuhusu ya maneno, na tunapata hata hiyo, hata baada ya kwenda katika Ikulu ile jambo halijafanyika. Tume na pia wizara bado wanabishana nani anaweza kuwa ni mwenye kusimamia ule mtambo ama ile system tunaita Land Information Management System.
Sasa mfumo uliopo hivi sasa, nyinyi mnataka kuleta mfumo wa digitali na kadhalika, lakini mfumo ulioko hivi sasa, watu tayari wanapokonywa mashamba, kwa nini sisimamishwe biashara ya shamba au watu kutonunua au kuuza shamba mpaka mfumo upatikane?
Biashara ya mashamba wanga ndio inasimamia uchumi wa nchi. Kwa hivyo kusema usimamishe biashara ya mashamba ni kusema usimamishe uchumi wa Kenya. Utapata watu wengi wameweka pesa zao ama wamewekeza pesa yao mingi katika mashamba. Utaweza uza shamba lako, utaweza enda kwa bank upewe pesa, utaweza hata kutumia kama bond kama uko na kesi kotini. Kwa hivyo shamba ama mashamba uanga ni rasilimali kubwa ambayo pia uchumi wa nchi unaitegemea. Na utapata pia mabenki yako na hizi matitles mingi. Kwa hivyo hata mabenki zetu uanga wako na shida wakati mvumo kama huwezi dhibitisha kweli nani mwenye anamiliki shamba. Umesikia juzi kuna hii shida ambayo imefanya Waziri Ngiru asimamishwe pale, kwamba kuna shamba ambayo iliachwa na mzungu mmoja. Na kutoka 1974 ambako huyo mzungu aliaga, hilo shamba linapatikana kama sasa lina watu watatu ambao wanasema wanalimiliki. Na ukiangalia kwa kweli huo mvumo wetu sasa, kama uwezi tuambia nani hasa na mmiliki wa hilo shamba, na ndio unapata hata Waziri Ngiru ameingia katika hiyo shida. Na kwa sasa hivi hilo jambo liko kotini, na koti ndio tunasubiri sasa itaamua nani hasa mwenye hiyo shamba.
Sasa hiyo tabu kweli kweli mpaka mahakama iamue. Sasa mfano, kuna wale ambao mtu anaweza kuwa anapata shamba kifamilia na stakabadhi, lakini kama ulivyosema hajaenda kujiandikisha kupata title na kadhalika, alafu anapokonywa. Sasa nini la kufanya au nini linafanywa yule mwenye ile shamba asili airudi apate shamba lake?
Sasa hilo linafanyisha kwanza koti zetu, mahakama yetu yanakuwa na kazi ngumu juu hiyo shida lazima, ama hiyo kesi lazima iende kotini, na utapata tuko na hatuna tena mikataba ingine ambayo ama mikakati ingine ambayo inazosaidia wananchi kutatua shida zao kwa njia haraka. Hivyo unapata kwamba makesi ya mashamba ni mengi yamerudikana katika mahakama, na ufukara pia unaendelea juu. Kama uko na shamba na uwezi kulitumia juu mkokotini, utapata jamii inapata ufukara ambao kwa kweli kama kungekuwa na mfuatilio mzuri wa kuweza kujua nani mwenye shamba, watu wangeweza kutumia rasilimali yao kwa njia ya haraka na waweze kujinufaisha.
Na kwa hivyo nyinyi kamati yenu, mbali na kwamba mnajaribu kukubaliana namna ya kufanya kazi, nini unafikiri kinaweza kutokea, na mwananchi yule ambaye anaumia vipi unafikiri anaweza kusaidiwa?
Tumeweza kuongea, na katika hii bajeti ambayo tumepitisha kwa mwaka ambao tunauanza mwezi ujao, tumeweza kupeana bilioni 1.5 pesa ya Kenya kuweza kusaidia kutengeneza ile hiyo mtambo ambao tumesema ni wa kidijitali, na ambao utaweza kuhakikisha kwamba rekodi za ardhi zinaweza kuwa kwa njia ambayo itadhibitisha mmiliki wa shamba ni nani. Na tumeweza kuketi na commission, na tumeweza kuketi na wizara ya ardhi, na wote wametuhakikishia kwamba watashirikiana. Kwa bahati nzuri, huyu waziri Matiang'i ambaye pia ni waziri wa ICT katika serikali kuu pia ameweza kuwa waziri msimamizi katika idara ya ardhi, na anaelewa hiyo maneno ya teknolojia. Kwa hivyo tuko na imani kwamba sasa kwenye tumefikia mwaka mmoja ujao, tutaweza kuwa na huo mtambo ambao utahakikisha kwamba hizo maneno za mashamba zimesimamiwa na imeandikishwa kwa njia ambayo itaweza kuleta usawa na kuhakikisha kwamba mali ya kila mtu imelindwa.
Asante sana John Kihagi.
Asante pia, nashukuru.
Huyo ni John Kihagi, mbunge wa Naivasha nchini Kenya, akizungumzia swala la uporaji wa ardhi nchini mwake na juhudi za kutanzua tatizo hilo.
Tukiendelea na kipindi cha maswali na majibu kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA Washington DC, zamu ni yako wewe Ezekiel Julius wa Kasulu, Kigoma, Tanzania. Unasema unataka kufahamu iwapo rais wa Burundi Bwana Pierre Nkurunziza kutaka kugombea muhula wa tatu, je, yuko sahihi kulingana na makubaliano ya mkutano mkuu uliofanyika Arusha, Tanzania? Je, kama amekiuka makubaliano hayo, hatua gani inayoweza kuchukuliwa dhidi yake kwa mujibu wa mkutano mkuu huo? Mimi Abdushakur nauliza, je, kuna hatua zinazoweza kuchukuliwa dhidi yake? Namna mambo yanavyokwenda, na hii si mara ya kwanza.
Swala hilo la Burundi ni tete kabisa. Nimejaribu kutafuta wataalamu wa katiba, nitajaribu zaidi katika kipindi kijacho, lakini kinachotokea hapa kwamba ni mvutano. Kuna mkataba wa Arusha ambao ulimaliza vita vya mwongo mmoja huko Burundi vya wenyewe kwa wenyewe. Mkataba ulifikiwa na vyama vyote vya kisiasa kule Burundi kuweza kuleta amani na kuundwa kwa serikali. Na katika mkataba ule walikubaliana kwamba rais wa kwanza atakayechaguliwa kidemokrasia achaguliwe kutokana na bunge. Na hapo kukubaliwa kwamba katiba iandikwe. Na baada ya hapo katiba ilipoandikwa, sasa ile katiba ni ya muda mrefu, ilibidi iandikwe kwamba rais anachaguliwa kwa mihula miwili, anachaguliwa na wananchi. Sasa hapo ndipo rais Pierre Nkurunziza anashikilia kwamba yeye anafuata katiba, sio mkataba wa Arusha. Katiba iko juu ya mkataba wa Arusha. Lakini tutazungumza zaidi na mtaalamu wa katiba juu ya swala hilo, tuweze kuelewa kindani kitu gani kimetokea.
Haya Abdushakur, naona muda ndio hivyo tena unayoyoma katika kipindi hiki cha maswali na majibu. Kiwa hapa ni mchana, kama unavyofahamu basi huu ni mwezi mtukufu wa Ramadhani. Katika mataifa ya Afrika Mashariki basi tayari watu ndio hivyo tena wameshapata futari ile ya jioni. Basi na sisi hapa tujiandae, twende tukaanze kupika futari, tuweze kupata iftar pamoja na wenzetu ambao wamefunga katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, au unasemaje?
Mimi kwa hakika mkamiti sina mengi, nasema saum kabul, Ramadhan karim. Na nakumbusha tu wasikilizaji kwamba sikukuu ya Idi iko karibu, maana ke Ramadhani ndio siku 10 zishakwisha hapa mbele, imebaki muda mchache. Tuma salamu zako kwa haraka voaswahili@voanews.com au tumie kwa Facebook, tutoa tangazo salamu zenu ziweze kupromoshwa siku kuu ya Idi hapo mwezi wa Julai. Kwa hivyo mimi kwa niaba yako mimi nasema asanteni kwa maswala moto moto kutoka hapa Washington, na mpisha muda mfupi tu ijayo Mary Mgawe kutomea muhtasar wa habari. Hapa ni Abdul Shakur Abud, kwa herini.
Kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Unaweza kufuatilia matangazo haya kupitia www.voaswahili.com, vile vile Facebook na Twitter. Lakini sasa nitakusomea muktasari wa habari. Vyama vya upinzani nchini Burundi vimegomea uchaguzi wa bunge na kura ya urais ya Julai 15 vikisema kuwa haiwezekani kufanya uchaguzi ulio wa haki. Kundi la upinzani limesema mpango wa rais Pierre Nkurunziza kugombea tena muhula wa tatu umewasababisha kutotaka kushiriki kwenye uchaguzi wa taifa. Uamuzi wa Nkurunziza kugombea tena muhula wa tatu ulichochea jaribio la mapinduzi lililoshindwa mwezi uliopita. Ghasia pia zimelazimisha wakimbizi zaidi ya 100,000 wa Burundi kutorokea nchi jirani. Wapiganaji wa Kurdi wamewatimua kundi la Islamic State kutoka kwenye mpaka wa Syria kwenye mji wa Kobani, siku mbili baada ya jihad kuchukua udhibiti wa miji kadhaa jirani. Hiyo ni kwa mujibu wa jopo la ufuatiliaji la Syria na wanaharakati. Takribani raia 174 wameuawa katika mzozo tangu wapiganaji wa IS kuingia katika mji huo Alhamisi. Shirika la habari la Associated Press limeripoti kwamba jeshi la Kurdi sasa linatafuta wapiganaji wa IS ambao wameingia mafichoni huko Kobani. Korea Kusini imeripoti kesi moja ya ugonjwa wa mashariki ya kati MERS unadhoofisha mfumo wa kupumua na kusababisha idadi ya kesi hizo kufikia 182, ikiwa ni idadi kubwa ya kesi nje ya Saudi Arabia. Wizara ya afya imesema hakuna maafa mapya yaliyoripotiwa na bado idadi ya watu waliokufa ni 31. Shirika la afya duniani wiki iliyopita lilishitumu mlipuko huo kuzuka kwa wingi Korea Kusini na maafisa wa idara husika kushindwa kuchukua hatua muhimu za kudhibiti. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry yuko Vienna, ambapo atakutana leo na waziri wa mambo ya kigeni wa Iran Mohammad Javad Zarif siku chache kabla ya kufikia siku ya mwisho ya makubaliano ya programu za nyuklia katika muda uliopangwa. Mwanadiplomasia mwandamizi amesema tofauti kubwa zimebaki kuhusu masuala ya Iran zenye nguvu duniani, na nchi zenye nguvu duniani zinajaribu kufanya mashauriano kabla ya Juni 30. Waziri mkuu wa Ufaransa Manuel Valls ameona Jumamosi kwamba Ufaransa inaweza kushuhudia mashambulizi zaidi kufuatia mashambulizi matatu ya kigaidi Ijumaa yaliyopiga nchi hiyo na pia Tunisia na Kuwait. Viongozi wa dunia wameungana kupinga mashambulizi hayo.